барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 7 лістопада. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ді Кларк, Джоні Риверс, Джоні Мітчел, Джерри Холлівелл, гурты Катін Крю, Кіс, Тексас, Мадвейн, Волбіт і не толькі. Далучайтеся, каб нічога не пропустіць. 7 лістопада 1938-го нарадзіўся Ді Кларк, адзін з самых паспяховых амерыканскіх рытм-н-блюзавых спевакоў канца 50-х, пачатку 60-х гадоў. Найбольш вядомы па серыі хітоў у рытм-н-блюзавых і поп-чартах, сярод якіх песня «Raindrops», якая ў 61-м годзе разышлася накладам звыш мільёна асобнікаў і дасягнула другога месца ў Billboard Hot 100 і трэцяга ў рытм-н-блюзавым чарце Billboard.
So many raindrops, it feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. Since my love has left me, I'm so all alone. I would bring her back to me, but I don't know where she's gone. I don't know where she's gone. There must be a cloud in my head. Rain keeps falling from my eyes. Oh no, it can't be teardrops, for a man ain't supposed to cry. So it must be raindrops. So many raindrops, it feels like raindrops falling from my eyes, falling from my can't be teardrops, for a man ain't supposed to cry. So it must be raindrops, so many raindrops. It feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. It keeps on falling.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар. Сёння 7 лістапада. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Джоні Риверс, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца, гітарыст і музычны прадзюсар, вядомы галоўным чынам як рок-зорка 60-х. Пікам камерцыйнага поспеху выканаўцы стаў 66-ы год, калі пасля чарговага кавера, які патрапіў у першую дваццатку, Джоні Риверс выпусціў сінглам сваю ўласную песню «Poor Side of Town», якая дасягнула першага месца гарачай сотні Billboard.
How can you tell me how much you miss me when the last time I saw you, you wouldn't even kiss me? That rich guy you've been seeing must have put you down. So welcome back, baby, to the poor side of town. To him, you were nothing but a little plaything. Not much more than an overnight fling. To me, you were
the greatest thing this boy had ever found. And girl, it's hard to find nice things on the poor side of town. I can't blame you for trying. I'm trying to make it too. I've got one little hang up, baby. I just can't make it without you. So tell me, are you gonna stay now? Will you stand by me, girl, all the way now? With you by my side, they can't keep us down. Together we can make it, baby, from the poor side of town. This world can't keep us down. Together we can make it, baby, from the poor side of town.
Doop doo doo, why should we do it?
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 лістапада 1943-га нарадзілася Джоні Мітчел, канадская спявачка і аўтар песень, адна з самых важных выканаўцаў рок-эры. Менавіта так яна была названая ў 2002 годзе ў рашэнні аб прысуджэнні прэміі Грэмі за жыццёвыя дасягненні. Першым бестселерам у выкананні Джоні Мітчел была песня на тэму неабходнасці захавання навакольнага асяроддзя «Big Yellow Taxi». Потым яе выконваў Боб Дылан ды іншыя музыкі, але мы традыцыйна слухаем арыгінал.
Paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Кола дзён з бородой.
7 лістопада 1951-го нарадзіўся Кевін Скот МакМайкл, канадскі музыка, аўтар песень ды музычны прадзюсар, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў брытанскага поп-рок гурта Cutting Crew. Гэты калектыў быў утвораны ў 85-м годзе і найбольш вядомы суперхітом I Just Died in Your Arms, з якім дэбютаваў на першым радку чартаў США. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой. Мы працягваем. 7 лістопада 1960-го нарадзіўся Томмі Тайер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і бэк-вакаліст гурта Kiss, працуе там з 2002 года. Ну а сам калектыў быў заснаваны ў студзені 73-га, грае ў жанрах глэм-рок, шок-рок і хард-рок і вядомы сцэнічным іміджам удзельнікаў, а таксама канцэртнымі шоу, якія суправаджаюцца рознымі піратэхнічнымі эфектамі. Па стане на бягучы год маюць больш за 45 залатых і плацінавых альбомаў і звыш 100 мільёнаў прададзеных запісаў. У красавіку 2014-га Kiss былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу. Вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 лістапада. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Стіў Ді Джорджо, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як хуткі і вельмі тэхнічны бас-гітарыст. Часта карыстаецца безладовай бас-гітарай, што даволі рэдка ў той музыцы, якую выконвае Ді Джорджо. Ён былы ўдзельнік калектываў Death Autopsy, Control the Night, Winter Sorg, Iced Earth ды іншых, а таксама адзін з заснавальнікаў трэш-метал каманды Sadus, на дадзены момант удзельнік гурта Testament. Прапаную паслухаць Cosmic Sea, інструментальную кампазіцыю калектыва Death, дзе можна ацаніць майстэрства Стіва Ді Джорджо. У той самы дзень, што і ўзгаданы Сціўдзі Джорджо, 7 лістапада 67-га нарадзілася Шарлін Спітары, брытанская спявачка і аўтар песень, найбольш вядомая як вядучая вакалістка шатландскага поп-рок гурта «Тэксас». FM, 99.2 FM, а таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 7 лістапада 1968-га нарадзіўся Грэг Трыбет, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Мадвейн». Гэты калектыў быў утвораны ў 96-м годзе і вядомы сваім нестандартным падыходам да структуры песень і асаблівым візуальным стылем. Камбінуючы разнастайныя кірункі ў рок-музыцы з незвычайным знешнім выглядам, каманда змагла атрымаць прызнанне і стаць адной з самых вядомых у новай хвалі нью-металу.
In this words that are rolling over. And that's all thickening, dirt shoveled over shoulders.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Кола дзён з барадой.
7 листопада 1976-го народился Роберт Каджано, американский музыка и продюсер, наибольш ведомый як гитарист трэш-метал гурта Anthrax с 2001 по 2005 и с 2007 по 2013 год. Потым Каджано долучился до датской команды Volbeat, где грая до гэтай пары. У своей творчести гэта коллектив змешвае хэви-метал, рокабили и альт-кантры.
Lady Pearlingale, Lady Pearlingale, you fight. I learned from my mother.
extinguisher. As stagecoach was stopped, I'm robbed by three passengers. Gave each of them a dollar, enough for them to weed. Then she disappeared down south. And when the London mountains sighed, mama, love of mine, my way, don't you cry. I'll make it just in time. Mama, love of mine, my way, don't you cry. Lady Burlingale, Lady Burlingale, you right.
Напрыканцы программы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, прыпаўшы акуратна 7 лістапада ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1951-га Фрэнк Сінатра ажаніўся на акторцы Аве Гарднер. Яна стала яго другой жонкай. У 53-м годзе яны разышліся, а ў 57-м развяліся. 7 лістапада 1958-га Эдді Кокран дэбютаваў у чартах з песняй «Summertime Blues», заняўшы 18-е месца ў Вялікабрытаніі і 8-е ў США. У такі ж дзень 1970-га Лед Зэпелін выпусцілі свой трэці альбом. Кружэлка дэбютавала на першым месцы ў брытанскім чарце, правёўшы ў ім больш за 40 тыдняў. 7 лістапада 1975-га Элтон Джон на 3 тыдні ўзначаліў амерыканскі альбомны чарт з кружэлкай «Rock of the Westies». У такі ж дзень 1981-га Брус Спрынгстін заняў першае месца ў США з альбомам «Tunnel of Love». 7 лістапада 1999-га Джэры Холлівэл заняла першы радок брытанскага чарта з сінглам «Lift Me Up». Акурат гэтай песняй мы развітаемся. Трымайцеся!
Watch the first light kiss the new world. It's a wonder, maybe like you and I. All the colors of the rainbow going somewhere. Maybe like you and I, it's gonna be alright. But when my sky clouds over, lift me up. When the day is over,
take me up.
When the sun
like the sea.